Manipod iti ununa, ginggay ti maudi nga paset iti nasantuan na kasuratan, masarakan tayo nga tinasantuan na surat, kat nalawag iti takder na nga masapol iti tao ti agdesisyon. At dawayawaya iti tao, kastoy mo iti imbaga ni Apo tayo nga Isus, imbaga na nga dalang duwang adalan nga masapol nga surutan tayo. May isa nga nalawa, kan may isa nga nailat. Saan tayong mabalin nga dumalan iti nagting anda? Kuna na nga mabalin nga magnaka iti sipngat, wenno magnaka iti lawag. No ayatam iti lubong, saan mo nga ayatan iti Diyos? Saan mo nga mabalin nga ayatan ni Suda nga agpadpada? Dahito iti mensahe iti nasanto na surat. Katapno malawlawagan tayo pa ay maipanggap iti daytoy, awisan kayo manan gagayam iti maysa panagadal nga ibingay kada tayo ni Pastor Jun Canancial. Dito'y programa tayo na paulwan, Bagnos iti Biag.
So kumalmal da ang puntod di Apo, nat nagat kapot ado nga basol ko. Masugat ken apoteng natriga, iso neteng sadyay inatin ragpa.
Kanagasat ngal daw kada kay aming kakabsat kin gagayem iti dating oras at tuy manong tikabsat kin gagayem yo Pastor Jun Garancial na magikadwa kada kayo iti panagadal iti sasaw ni Apo Diyos nga may buray iti dating oras. Kumusta kay manin aming kakabsat kin gagayem ko? Sa pala kumata na karadkad kinasalunat ka ita nga dati panarabay ni Apo Diyos kadig iti tunggal may sa kada tayo. Awisong kayong rin gagayem kin kakabsat iti may sa manin nga panagadal tayo. Iti adal to itagat masarakan iti libro ti Henesis may kaupatapulukatpito nga kapitulo. Ngumsakbay iti data kakabsat kadalan tayo, kat kahit kuman nga subyanan tayo, digit idaduma nga paset iti naadal tayo, iti napalabas ngal daw, kas iti panagitultuloy tayo, iti biag ni Jose. Kas tuyman kakabsat digit inaadal tayo, iti birisikulo dapulukatsyam, kas tuy tikunana. Kat ni Jose insagana na tilugan na, kat simmangat at sumabot kin Israel nga amana, iji gosen, kat nagparangkin kwa na, kat inapungol na titingad na, kat nagsangit itinabayag, asi apungol kinkwana. Pudno nga makapatignay da ito kagabsat nga ladawan, digiti agama. Kastalaunay tiragsak ni Jose, kat pudno nga nairot ti arakop na iti amana. Kat kastalaunay tisangit na. kunana nga nabayag daytoy, nung kasano ka di kabayag na dayta. Saan nga nila natdito'y kakabsat, nga maawatan tayo, nga pudno nga naragsak ti panagkita di gito'y nga gamma. Kunana ti may 30 nga bersikulo, kat ni Israel, kinunana kinuse, matayak kumaitan, tanakitak tarupang, asibibiyag kapailan. Anyan nga nagragsak daytoy nga gundaway ang maipay tilakay nga ni Jacob, kinapudno na gagayim kin kakabsat ko, pagarupag idi, talakay unayan ni Jacob, kat asidugan ti papatay na. Ngam kinaya na pailang ti agbiyahe, gaputi panang taraba iti Diyos kinkwana. Maadal tayo nga impalubos pa iti Diyos nga agbiyag isuna ti sa magmamanung atawin, ijay ili nga Ehipto. Nadal nga rodig iti agama, iti nabaybayag nga tiyempo, tamno agkadwa iti lasod ti sa nga pulok at pitong atawin. Kitaan nyo, kakabsat, nga ni Jacob, kat may isang anak ti Diyos, nga agbibiyag babanti pamati na iti Diyos. Isong nga naawagan ti Israel. Ituloy tayo manil nga basahan ti may 30 at may isa, agingga ti may 34 nga bersikulo, kas maudi nga bersikulo, ngayon tayo basahan. Kat ni Jose kinunana kadigiti kabsat na alalaki, kan kadigiti kabalay na, kan kadigiti kabalay ni amana, sumangat tayo, kat yung muktukin ni paraon, kat kunaktukin kwa na. Digiti kakabsat ko kan ti pamilya ni amag, at dada idi ti daga ti kanaan, imaydan kanyag, kat digiti lalaki, isuda digiti paspastor, ngagay ay wanda kadigiti ang animal idi, kat inkuyog da digiti ang animal da ababasit, kan dadakil, kan amin nga dakadakwada, kat maramid to, ano ni paraon, ayaban na kayto, kat kunanan to, anya ti akamyo, kunayon to, digiti dadipon mo, nagaywanda idi digiti ang animal, nanipod iti kinaubing mi, agpapanita. Uri da kami, kandagitimot dadakil mi, tapnognag kay kumati daga agosin, tatitumunggal maiarab iti animal, nakarimrimon kadigiti Ehipsyo. Nakayayat nga sa uti apo kakabsat, kat aduti madadal tayo, may panggap kadigiti agpaspastor. Digito'y nga tattaw kat agpaspastor da, itibukod da nga dingwin. Kat makita tayo pailaan, digito'y sadya Israel. Kat ti pastor nga sa u kakabsat, kat mayan natop kiniapo tayong Isu Kristo. Isuna tayo makuna nga naanus nga pastor. Gapo tayo intad na tibiyag na, kadigiti karniro na. Isu tayo kalaingan nga pastor, kadigiti karniro na. Kat mauawagan pa isuna nga pangulo digiti pastor. Uresan tayon nga makita isuna, itang at tiyempo. Kat amuyo kadi kakabsat, isumat lang tayo kagurgura ti lubong. Kat san nga maawat digiti adunga at tao, ure pa idi nga panawin. Tisarsarita kakabsat, kat ay bagbaga tayo nga pudpudno nga Kristo Jesus. Tagpaspastor kat kagurgura digiti tattao sa Ehipto. Kun nababalaunay nga panagkita da iti kastoy nga trabaho. Kat binilin nga rod ni Jose digiti kakabsat na nagpaspastor, tapno pa adwanda digiti bakbaka kan karnero, kan aming nga klase nga dingunda. Kat maadal tayo, iti sumarunong nga adal tayo kakabsat, ngayon tun nga rod ni paraon ti daga nga gosin, kadigiti kamung ti pamilya ni Jose. Kat dinawat pa ni paraon, nga isuda ti mga iwan kadigiti dingun na. Kat agbalinda nga pastor, jailing Ehipto. Kat anyan nga nagragsak nga kitayon ti pamilya ni Jacob kakabsat, nga nabukal manen, kat agigyan iji gosin, nga makuna, nga kababaknangan nga daga iti deta nga panawin. Dito nga lugar kakabsat tinaitid a pagtaenganda. Iti lasod ti manong atawtawin. Kalpasan nga matay ni Jose kakabsat, kat nagbalinda nga tagabo, iji iling nga Ehipto. Ngamuray nukasta kakabsat, kat san nga binaybean ti Diyos isuda, iti intiro nga panagbiagda. Kat nabukal ti dakkel nga pagilian sa jay, kat idoolwan to ni Moises isuda. Awan ti naisurat nga nagparangan ti Diyos kin Jose, uray na minsan. Ngamuray nukasta, makita tay latta ti bindisyon, kan panang tarabay ti Diyos ti biag na, kan kastamat kada tayo ita. Pudno nga santay nga makita ti Diyos, nga marik na tayo ti bara, iti ayat, kan panarabay na. Ita katrugyan tayo kakabsat, iti adal tayo, iti deto nga teksto tayo. Makita tayo iti deto yung kapitulo, ti panangyam ang muni usay kadigiti amin akamang iti pamilya na, iti paraon iti Ehipto, kan ti panangay karina kiniamana, nga panakitabon na sa jailing akanaan. Naadal ti kakabsat no kasano ti panakadanon da Jacob ken ti aming akamang iti pamilya na iti lugar iti Ehipto iti napalpalabas nga kapitulo. Dayta nga panagakarda ket dalan tapno makadanon da ti Gosen nga may baga nga isu ti kabaknangan iti dayta nga panawen. Kastalaon iti panagkaro iti bisin iti dayta nga tiempo ngem aming nga tao tintiro nga lubong ket mariklikna na iti bisin. Ngem ti Ehipto ken kanaan lang ti masarsarita ti adal ta ita. Gapu ta isu tay nakapukusan ti pakistoryan iti tema tayo. Katinyam ang mga rodeo siya iti amana, kanti aming nga kamang na ti pamilya ni paraon, iti Ehipto. Kas mabasa tayo ti muna nga bersikulo nga kunana. Idin niyo siya napan kaninyam ang muna kini paraon, kat kirunana, ni ama kandigiti kakabsat ko, kandigiti ang animal da ababasi kandadakil, kan aming nga dakadakwada, naggapuda ti daga akanaan, ket adtoy taaddadan iti daga agosin. Kastangarod ti panangim amuna iti pamilya na iti paraon iti Egipto. Ket pinagtaengarod ni Jose ken ti amin nga kamengna iti pamilya na iti gosin. Sakbay nga dimawat ni Jose iti lugar nga pagyanang damana. Kitaan tayo deta nga panguspusan ni Jose kakabsat, agsipun tanu addadan iti deta nga lugaren, awan dudwa nga ipalubos ni paraon iti deta nga daga kadakwada. Ngamidi nga panawin iti deta nga pakasirtaan, kat makuna nga pagyatan ti Diyos, agsipun ta iso ti panang ipalubos, babaan ti panangusar na ti panawin iti bisin. Tapno makadanon ti pamilya ni Jacob iti deta nga lugar nga gosin. Kat intay man nga rukagabsat itultuloy, iti may kadwa kan may katlong nga bersikulo iti adal ta ita. Kat kunan ati kastoy. Kat kadigiti kakabsat na, nangala kadigiti lima alalaki, kat indatag na ida, iti saklang ni paraon. Kat ni paraon kinunana kadigiti kakabsat na, anya ti akamyo, kat kinunada kini paraon. Digiti at adipon mo, isuda digiti agay aywan kadigiti an animal. Uri kada kami, kan kadigiti datakkal mi. Makita tayo nga ti panagpastor, kan panagaywan iti ayok, winudingwen. Kat san nga mayan natop, deta nga panagyanda, iti Ehipto. Agsipod ta sanda nga pagan-ano iti panagaywan iti dingwen. Isu nga makuna nga awan mo at mangayat iti kastangarod nga trabaho. Ngumim palubos ti Dios kagabsat nga maaddan ti gundaw ay digitan nak ti Israel nga mangaramit iti banag adi nga kayat dagiti tattao sa jay. Ituloy ti ngarod nga basaan ti may kapat ingga na ti may kanam a bersikulo kasintay basaan ko na natikastoy. Kat kinunada kini paraon imay kami agnag ti daga tawanan ti pagpakanan kadigitin animal digitin adipon mo. Tatibisi nagpalalo iji daga akanaan. Itangarod, dawatan miking ka, ipalubos mo, adagitid adipon mo, agnaadda kuma itidaga ti gosin. Kat ni paraon nakisao kinuse, kat kinana, ni amam kandigiti kakabsat mo, imay da kanya. Tidaga nga Ehipto, adat isaklang mo. Ti kasasayatan adaga, ti pagnaadam ni amam, kandigiti kakabsat mo. Tidaga agosin, agnaadda kuma. Kat no adam mo manasalukag kadakwada, mangikabil ka ngarod kadakwada ti agaywan kadigitin animal ko. Agsipod tawan ti mangkayat ti panagpastor kadigiti umili sa jay, nagbirok ngarod ni paraon iti mangaywan ti dingun na, manipod ti pamilya ni Jacob. Kat dagos mo at ngayon rekomenda ni Jose ni Amana. Kat makita tayo dito'y kagabsat na naisingsingayan nga gundaway ni Jacob. Agsipod tayo din napalpalabas nga panagadal tayo, kat san unay titakder na. Mabasa tayo ti may kapitong nga bersikulo kat kunan at ikastoy. Kat ni Jose insirak na ni Jacob nga amana, kat indatag na itasaklang ni paraon, kat ni Jacob binindisyonan na ni paraon. Kitante kakabsat nga ni Jacob pa ikiditi nagbalbalin nga bindisyon kini paraon. Agrugrugin nga may tanok itinagan na. Nagbalbalin nga saksi isu na ti Diyos, tatinababa kat nga nayong nga bindisyon kadigiti na nga to. Kas kini Jacob nga ng bindisyon kini paraon, kas saksi ti Diyos. Itagat basaan tayo ti may kawalo nga bersikulo. Kat kastoy ti kinunana. Kat ni paraon kinunana kinakob, manunda digiti aldaw digiti tawtawin ti panagbiag mo. Iti dito nga gundaway kakabsat no kas pangarigan ti panag-ugugali na kob, kat kastay dati nga ugali na, mabalin ka kastoy ti panagsarita da kini paraon. Nalabit ko na ni Jacob kini paraon. Sa nga gasot talupulo ti tawin kon, kan amum ka di digiti naranamidak iti lasod ti dito nga kalakay kon. Kahit kung asarita no kasat no kasikap ti kabsat ko, kani ti katugwang ang alalaki. Mabalin mo't ngay pamarang na iti pamilya na akon kuna na. Ada duwa pulok at duwa ng anak ko. Mabalin na nga ramidon te kikayat na. Ngam sabalit at tani ako kagabsat. May sa isunan nga napakumbaba nga tao. Kasi tuloy tayo ti may kasyam nga bersikulo. Kat ni Jacob kinunana kiniparaon. Digiti aldaw digiti tawtawin apa nagpagpagnag. Sa nga gasol ka talopulo da atawin. Basit kan saan anasayat digiti aldaw digiti tawtawin ti panagbiag ko. Kat sandang nakadanon, kadigitin aldaw, digiti tawtawin ti panagbiag, digiti dadakkal ko, kadigitin aldaw, a panagbarbariwas da. Umuna makita tayo, nga ti edad na idi makadanon iti lugar ti Ehipto. Kat sa ngagasot o patapulo, kat pito iti edad na, idi natay. Kahit na nga sa unga kabsat, nga sa ngapulo kat pito ti tawin, ti panagnaad na sa di Ehipto. Kasi nakpan panunutin kagabsat, nga idi napukaw ni Jose iti sibay na, kat kaslab da isuna iti ngarab ti tanong. Kasta ti kasasad na idi napukaw ni Jose, iti sibay na. Ngam idi nakadanon isuna ti ili ti Ehipto, kat nasabat manan ti dalanda nga gama, kat nanayunan pa iti tiyempo ti panagbiag na, iti lasod ti sangapulo kat pito, na tawin. Kat intay man ngarun basahan kagabsat iti may kasangapulo nga bersikulo, kat ni Hako binindisyonan na ni paraon, kat rimwar iti sango ni paraon. Kinagpaison na kagabsat, iti riknak idi basbasag ti panakaidanon ni Hako iti lugar nga Ehipto, kat kastoy. Anya na gundaway na ngagparamag winagpasikat kuma. Ngamsan na nginaramat da itang nagundaway kakabsat. Mabalin nga kastuti ka panunutan na gitidad duma. Nakunkunada. Para unpudno nga nangato ka nga opisyal ngam kayat kumit nga maamuam. Nga may isa nga matangtangad kan madaydayaw iti ilimi nga kanaan. Ngamsan nga kastati naramid ni Jacob kakabsat. Agsipod tamay salang isunang nga managbasol nga naisalakan babaan tinabusdon nga grasya iti Dios. Iti dayto nga tiyempo. Adu ka digiti kakabsat nga Kristiyano. Ti mangeg tayo iti panagpamarang. Maminsan iti uneg tigimong, adda ti panangpadas tayo, nga ipasindayaw ti maysa nga kabsat, gapo ti naramid na nga mayat. Kunin tayo pa ibaga nga nalaing ti maysa nga tao. Ngumnuin tayo tubon nga kabsat ti kinapudno, may baga tayo nga maysa tayo nga managbasol. Katawan ti anyaman ngayon tayo may palastog, malaksid ti naisalakan tayo, babaan ti maysa nga nayat, kinaanos nga Diyos. Isu na lang ti mabalin tayo nga may paramag. Uri siya sino kada tayo kakabsat kat may baga nga naturturay ti ama tayo. May isa nga gayim ko, nga may isang nga mga isurusuro iti may isa nga seminaryo. Iti nang istorya kanyak, iti kapadasan na nga nakaibabainan na, kiniama na. Timuna nga sirik na iti koleyo, may isang aldaw, kat naadan ti tiyempo ni ama na, nga panagbisita ti eskwilaan da, gabuta may isa nga pastor ti seminaryo. Kat kuna ti gayim ko, nga pirmilaun iti bain na, nga saan man lang isuna nga nakadaray iti data nga taripno ni ama na. Agsipod ta nagrasun nga matitirik nana, isungasan nga napan, ngam kinapudno na. Kat ibabay na nga mamwanda, nga ti agsao kat iso tay amana. Nagadal iti lasod ti upatatawir iti kuleyo. Agsipod ta kunana, kat no nakaadal isuna, kat nalalayang isuna ngam ni amana. Kalpasan ti kuleyo, kat simrit isuna ti lubong ti pagbirukan, wino business. Ngam akuna, ngam kalpasan ti sa magmamanunga tawin, kat narigatan isuna, kat nagsublimot lang iti balayga. Sana nakita ti nagdakkel nga nagbaliwan ti amana. Kat sana lang naawatan, kat nautob na ti amin nga nalalaing gayam, ti amana ng isuna. Adumat ti kastoy apakasaritaan kada tayo. Nagpakumbaba isuna, gaputa may sa isuna nga tao nga nabalbaliwan. Sumarunong nga intay basahan kakabsat, kat iti birsikulo sa nga pulo kat may sa. Agingga ti may kasa nga pulo kat talo, nga birsikulo kat kunana. Kat ni Jose, pinagyan na ni amana kandagiti kakabsat na. Kat pinagtagikwa na ida, iti dagat Ehipto. Iti kasasayatan adaga. Tidaga ni Ramasis, akas ni Paraon imbilin na. Kat ni Jose tartaraunan na da amana, kan dagiti kakabsat na. Kan amin dagiti sang kabalayan ni amana, ti kanin, mayan natop titunggal sang kabalayan. Kat awan idi timakan iti so amin adaga, tanapalalo ti bisin idi. Kasta tidaga nga Ehipto, kan tidaga ti kanaan, kimapsot da, maipuon iti bisin. Lukas pangarigan na bati ni Jacob iji kanaan, kan ti pamilya na, nalabit na tayda, gapot akas talaunay ti bisin iti day tanga tiyempo. Ngam iji Ehipto, katada ti punduda nga makan, uray no awanan ti makuna nga panagtaltalon da, agsipod ta kasalaunay ti kinamaga ti tiyempo. Ti may kasangapulo katupat kat mabasa tayo iti kastol. Kat ni Jose inukun na amin nga pirak, anasarakan na tidaga nga Ehipto, kani tidaga nga kanaan, nga ingatang da ti makan, kat ni Jose impan na ti pirak iti balay ni Paraon. Apan tayo matiba nagagabsat, apan nakauyaw ni Jose. Kuna dagiti tao ay naramat na, iti deta nga tiyempo iti bising. Tapno gatangan na ti deta nga daga. Kayat na nga sauin, insarado na dagiti tulagan, ti panang saldada, tapno magatang na dagiti dagati Ehipto. Marik na nga dayto'y katsang nga nalinteng nga panang uyaw kin Jose. Nualan iso na ti ahente ni Paraon, katawan ti makuna nga kukwa na. San nga garamat ti bail na, tapno mapabaknang na ti bagina. San nga gururnong para ti bagina, gapo ti dayto'y nga tiyempo iti bising. Tilintag ti kinadda, kan panakasapul, iso ti agturturay. Ituloy tayo kakabsat ti sumarano, ti sangapulo kat lima, aging ganat ni may kadwapulo a birsikulo, kat kastiman ti kinana. Kat idi na ibusan ti pirak iti daga nga Ehipto, kan iti daga nga kanaan. Amin digiti Ehipsyos di manon da kanuse, kat kinunada, ikan na kami ti kanun, tapayapay matay kami kuma, iti saklang mo, tati pirak na ibus. Kat ni Jose kinana, idinyo digitin animalyo, kat ikan kayto, gapo ka digitin animalyo, nun naibos ti pirak. Kat impanda digitin animal da kan Jose, kat ni Jose inikan na idati taraon asukat digiti kabkabalyo, kan digitin animal ababasit, kan digiti bakbaka, kan digiti asasno, tapinakan na idati taraon asukat digitin animal da iti day tangatawin. Kat idinalpas day tatawin, imay da kinkwana ti tawin amikadwa, kat kinunada kinkwana. Di kam to ilibak kan apok nga naibos amin na pirak may, kan digiti arban digitin animal, kukwa ida ni Apok, awan tinabati ang makita ni Apok, no saan lang adigiti bagbagimi, kundagdagami. apayapay amatay kami kuma ti imatang dagiti matam. Da kami kan dagiti dagdagami mo. Katangan na kami, agraman dagiti dagdagami, asukat ti taraon. Kat da kami kan dagiti dagdagami, at adipon na kami to iniparaon. Kat ikan na kami ti umula, tap nagbiag kami, adi kami matmatay, kat di agbalin alangalang itidaga. Kasta ti panaggatang ni Jose ti amin adagati Egypto, nagsirbi ken paraon. Tadagiti taga Egypto, tunggal may sa inlako dati pagtalunan na, tapimig sa tibisin kadakwada, kat ti daga tinagikwa ni paraon. Kat makita tayo nga permi tibisin iti deta nga tiyempo, kagabsat kinagayim ko. Ti may kadwapulo kat may sa ako nana, kat ti may papan dagiti umili. Pinaalis na idaka dagiti ilili na nipod ti may sangapungto ti buddeng ti Egypto, agtungpal ti sabali apungto na. Ado ti tao nga umalis ti paginanda, ado dagiti aggapo ti adayo a lugar, nga papan ti sentro, tapno nalakada nga makagatang ti kasapulanda nga makan iti deta nga tiyempo. Malagip yung kadikakabsat nga pinili ni Jose digito nga syudad, iti dagop ti Egypto, rugi pa ilang iti damo nga panagbalin na nga gobernador. Inta ituloy man ti panagbasa tayo ti sumarunong nga bersikulo. Iti may kadwapulo kat talo, kan may kadwapulo kat upat nga bersikulo. Kat kastiman ti kayunana. Idin ni Jose kayunana kadigiti umili, at to'y siya ginatang kayon, kan digiti dagdagayo ang maipay kan paraon. At to'y adat imulayo, kat mulaan yun to ti daga, kat maramid to ti panagani, nga iti junto kan paraon iti may isang apagkalima. Kat digiti upat, apagkukwayon to, nga imulayo ti pagtalunan. Kan kaninyo agraman digiti kabalayo, kan kanin digiti ubingyo ababasi. Amunyo si kagabsat nga malpas tibisin iti sumarunong atawin. Isong imbilin lang endag mula kadigiti bukbukel. Kas may tuloy kagabsat ang mabasa, iti may kadwapulo kat lima, aging gana ti may kadwapulo kat inyo nga birisikulo. Kat kirinada, inispalmon digiti biyag may, makasarak kami kuma iti parabor ti biyang ni Apo. Kat adadipon na kaminto ni paraon. Kat ni Jose naramid na ngalagadan, may papan iti dagati Egypto. Kat agpapanita, nga ti pagkalima iso ti kukwa ni paraon. Tilang dagadig iti papadi ti san nga tinagikwa ni paraon. Kas mabasa tayo ti may kadwapulo kat pito nga bersikulo, aging gana ti may katalupulo kat may isang bersikulo, kat kastoy manan ti kernana. Kat ti Israel nagnaud ti daga nga Egypto, ti daga nga gusin, kat ginunod da ti panagtagikwada kadig iti kukwa sa jay, kat nagbunga da, kat nagaduda unay, kat ni Jacob nagyan ti daga nga Egypto, kadig iti sangapulo kat pito nga tawin. Akasta dagiti aldaw ni Jacob, dagiti tawtawin ti panagbiag na, sa agasot kat upatapulo kat pito atawin. Kat ti aldaw ay papatay ni Israel, imbadani, kat inayaban na ni anak ni Jose kat ginanakin kwa na. No ita makasarak ti parabor kadigiti matam, dawatak king ka nga ikabil mo ta imam, ti babaan ti lupok, kat impay mo kanyak ti kaasi kan kinapudno. Dawatak king ka dinak itabon ija Egypto. Ngum numaturugak to ang maitipon kadigiti dadakkel ko, ay panaw nakto dito Egypto, kat ipunpun nakto itinakaypunpunan da, kat isu kinana, aramidik to akas ti sinaom, kat kinana, sapataam kanyak, kat isu sinapataan na kinkwana, kat ni Israel, nagsadag ti ulwanan ti idana. Siguro adu kagabsat iti maigapo, no api nga dinawat ni Jacob kinuse, ti panakaitanam na sa jailida nga kanaan. Umuna kat adda idadnan, nga sangagasot kat upatapulo kit pito, kat mariknana, nga madani ti papatay na, iti lugar nga Egypto. Kat amu kakabsat, nga nalawag kinkwa na dita. May sapay, kat ti panagbalay giniusi ng anak na, ti pananggunod ti aming nga daga, para ti paraon. Kat patsyon na kakabsat, nga komportable digiti pamilya na, kat madidang agsubli iji kanaan. Kat amu na kakabsat, nga iti dita nga edad na, kat mabiitin ti papanaw na. Kasapulan tayo nga bigbigan digito nga dawat ni Jacob kakabsat, akas ebidensya ti pamati na, akariti Diyos, kadigiti lulo na. Kasapulan tayo nga laglagipon da ito'y. Agsipod ta maadal tayo manan kasi tultuloy tayo nga dalan ti Biblia. Ti pamati ti dan nga tulag, kat na indagaan, gapo ta mamati ni Abraham. Nga agungar to iti deta nga daga, manipod ti patay. Iso nga kayat na nga may tabon sa jay, kastamot ti pamati ni Isaac, kat makita tayo kagabsat, nga kastamot ti pamati ni Jacob. Kitaan tayo ti pamati ti daan nga tulag, kat saan nga tayo makuna nga panang sabat tayo kinisus iji tangatang, kan sumrek tayo ti syudad ti baro nga Jerusalem. Ti pamati kagabsat iti daan nga tulag, kat ti pagarian ti Diyos, nga maisad iti daytoy nga daga. Kaano day ta kagabsat, ti dakkel nga pamati ni Israel, kat matungpal to. Kat digito'y nga tattaw kat maisad iti day ta nga pagarian. Ti muna nga sangaribong atawin, kat tawin ti panubok, kat kalpasan nati agnanayon nga pagarian, kat agnanayon ton, dayta. Dayta ti gapuna kagabsat nga madin ni Jacob nga may tabon di Egypto. Nawan ti pamati na ti kariti Diyos kinkwana, at nga tanagdumaan no may tabon ti pada na nga ili, saan kagabsat. Makita tayo ti biyag ni Jose iti ladawan ti biyag ni Apo ting Isu Kristo. Pudno nga isuna kat ladawan ni Apo ting Isus. No ti tao kat adat tinasayat akasasaad, pagarup na kat awan panakasaur na ti Diyos. Ngam no dumteng ti panagrigat, ti panagbisin, rumwar ti kuna tayo apang mati tayo. Kat isan nga mabayag, no saan tayo nga kabailan nga baklayan da ito'y, kat amu tayo nga awanan sa bali nga namnama tayo. Ije tayo nga masidagta nagpakaasikin ni Apo ting Isus. Kat dayto'y tiladawan ni Jose. Kas may isa nga manlubot, iti dayto nga kapitulo. Kat ipakpakita na ti Adal, nga wanti sa bali, nagturong iti Diyos. Kat amutayo nga tisao ti Diyos, kat pudno nga kabsat kinagayang ko. Kat noawatan tayo nga daytoy, kat pudno, masapul nga ramidin tayo. Tikabailan tayo nga mang tungpal kadigitoy. Kat mabalinmat nga kunan na kada tayo, bindisyon na kadigit imang bindisyon king ka. Kat ilunod kunto, digit imang ilunod king ka. Anyang iti pilyam gayam, bindisyon winulunod. Madaydayaw ti Apo, agkararag tayo. Diyos mi nga nalangitan, kan managayat nga amami, madaydayaw ka kadinga kan kanayon itibiyag mi. Agsipod takas talaunay tayat mo kada kami Apo, itilaksid ti madinga galgalad mi. Ngamdakil unay ti panagyaman mi Ama, agsipod ta binalbaliwan na kami. Uri pa'y di kami may kari itisang wanang. Agyaman kami matibiyag ni Jacob, Apo, kas nagbaling na pagsarmingan mi tibiyag. Agyaman kami nga rod, kat ituloy da kami, Apo, ngay dalan itinaldaw-aldaw nga panagbiyag mi. Tamno digit ilang pagayatam, ting kami aramidin. Tinapating nga nagan ni Kristo, nga manubot kan manang isalakan mi, dawatin mi amin digitoy.
Amen. Biar kita lubung awan di maaina, noni Kristo Jesus awan kenka, ataan kaman adung at inabakna, dumpay ko di tiempo nga mapukaw na. Jesus, agyaman na, di matak na lukan, kapatid na daram, mas paso ko na ugasan. Puso keng panunod, inga dinagusan, dinaliwang itan banan, iti na ilangit. Malaunay nga paiso biyag di may samang tungkuna nga Kristiyano dumaw dawel dumak kapis man ti tiyempo ragsak tal na at talinaen panunod ken puso. O Jesus, pagyaman na, may matak na luktan, na patek na daram, mas pasol ko na ugasan. Puso keng panunod, in ka dinalisan, dinaliwang tiban banag, itinain langitan. Kapsat ko at lunen di tapuso, pupuktong nga anak, di Diyos ang namaswa. Ridaw tapuso at tuktuktong punana, anak ko, luktam, kipas na kailan.